Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlarda ýykylan uçuşlaryň ýolagçylarynyň arasynda Orsiýetiň çempion figuraçylary hem bar. Derňow, türkmen jurnalistiniň ölümi halkty meýdanlaryndaky mejbur rahmetiň perdesini açýar. Türkmen awatlylar 3 gün bäri sowukda soksuz galýar we beýlekde däldiler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen hemen Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Rus gosuny 30-njy ýanwara geçilýän geýje Suma pilosy uçar hüjümini etdi. Şahit dronlarynyň biri köp gatly bina gelip urdy. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, hüjüm netijesinde ölen we yaralanan adamlar bar. Döwlet gysgaçlyk kömek gurulugy pilosy uçaryň 10 gatly bina gelip urandygyny aýtdy. Hüjüm netijesinde 9 kvartira we 12 balkon yumruldy. Halas ediciler 2 pidanyň erkek we aýal adamlaryň jesetlerini harabalygyň aşagyndan çykardylar. Gözlük we halas ediş işleri dowam etdirilýär. Yerli dolanyş biraz soň 4 adamyň ölenligini habar berdi. Halas ediciler adından 9 adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. Saspilne neşri olaryň arasynda 7 ýaşly çağanyň we 18 ýaşly oglanyň hem bardygyny, ejir çekenleriň hemmesiniň keser Xana yerleştirilenliğini xabar verdi. Tevit dolandırışının başlığı Vladimir Artyuk'un sözlerine göre Sumy şehrindeki köp katlı bina edilen hücum saat 00:18'de olup geçti. Yaşayış sayının 118 adım evakuasi edildi. Özbekistan Türkiye'nin TUSAŞ Aerokosmiki kampanyasının işlep düzen Anka Sika Harbi uçormansız hova uluğlarını satın almak arada şertname bağlaştı. Pilotsuz uçurların iyi verilmeğinin yakın vakitte başlanmağına karşılıyor deyip Korunç ve aviyasiya oyuncu yürütülüşen savunma sanayi Esti portali xabar berýär. Şertnamanyň jikmejiklikleri, satyn alynjak pilotsuz uçurlaryň sany we bahalary aýan edilmedi. Kazakstan bilen Türkmenistan sürjüler üçin wiza talaplaryny ýatyrmak mümkinçiliklerini öwrenýär diýip Biznes Türkmenistan neşri resmi maglumata salgylanyp xabar berýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň maglumatyna görä, bu çäre Kazakstanyň Türkmenistanyň İranın ve Türkiye'nin çayakları arkali Avrupa uluyan koşmaçı uluğu geçelgelerini döretmek takallarlarına layık geliyen. Kazakistan büyürtler arkali Avrupa bağdarlarına çıkmak mümkünçülüğünü veriyen tede uluğu geçelgesini döretmeyi meyilleştiriyen. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasındaki ödara sevda dolanışı 2024 yılında 400 milyon Amerikan dolarına kol oylat deyip Türkmen portal Trend neşerine salgılanıp geliyor. Azerbaycan'ın Devlet Gümrük Komitesi'nin malumatını göre Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı eksport eden karitlerinin umumi bakası 303 milyon 471 bin Amerikan dolarından geçti. Yönü Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın import eden önümlerinin umumi bakası 80 milyon 242 bin Amerikan dolarına dengörlü. Şeylerlikte iki yurdun arasındaki ödarı sevda dolanışının 380 milyon Amerikan dolarının kogurak kolonu kaydılıyor. Şvetsiýada gurhan ýakylýan protestleri gurnamakda tanalýan raklı bozgun Salwan Momuko Södertalya şäherini 29 ýanwarda kadiýetin etnikiýada milli topara garşy ýigrenji özükdürmek üçin çykaran kararynyň bir näçe sagat öň atylyp öldürildi. Şwetsiýanyň habar beriş serişdeleri 38 ýaşly Momikanyň öz öýünü TikTok'da göni ýaýlym wagtyna atylyp öldürülenliğini xabar verdiler. Ateist Momiko 2023-nji ýylda bir näçe gezek Kur'an ýakylýan protest gurnady we halkary ýazgarmalaryna we howpsuzlyk wehimlerine sebäp boldy. Bu wakalar gyzgyn çekişmeleriň merkezine aýlandy. Türkiye onu Şvetsiýanyň NATO agdalygyny giýjikdirmek üçin ulandy. Şwetsiýa Momikanyň gaçyp atylmak üçin galp maglumatlary berenligini aýdyp, onuň deportasiýa edilmegini buyurdy. Emma muňa garamazdan onuň Irakda gynalmak töwekkülçüligi zerarly. Bu buyruk yerine ýetirilmedi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habar